Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 11ο κεφάλαιο. Ανέλαβα λοιπόν τη φροντίδα των προβάτων που οι ζωέμποροι τα είχαν για σφάξιμο. Πήρα δύο γκλίτσες, τη μία την ονόμασα Καλοσύνη και την άλλη Ομόνια και φρόντισα με αυτές τα πρόβατα. Εξαφάνισα τους τρεις κακούς βοσκούς τους σε ένα μήνα. Βαρέθηκα όμως τα πρόβατα, γιατί αυτά αδιαφορούσαν για μένα. Τότε είπα, δεν σας φροντίζω πια. Όποιο είναι να πεθάνει, ας πεθάνει. Όποιο θέλει να χαθεί, ας χαθεί. Και τα υπόλοιπα ας φάει το ένα το άλλο. Μετά πήρα την κλίτσα μου, την Καλοσύνη, και την έσπασα για να ακυρώσω την ανακοχή που ο Κύριος είχε κάνει για χάρη του Ισραήλ με όλους τους λαούς. Έτσι διαλύθηκε η ανακοχή εκείνη την ημέρα και οι ζωέμποροι που με παρατηρούσαν κατάλαβαν ότι είχα ενεργήσει έτσι με εντολή του Κυρίου. Τότε τους είπα, αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου, αν όμως όχι, κρατήστε τον. Μου μέτρησαν λοιπόν το μισθό μου 30 αργύρια και μου είπε ο Κύριος, έβγε, ρίξτε στο χιτήριο. Τόσο με εκτίμησαν. Πήγα λοιπόν στο ναό και πέταξα τα 30 αργύρια στον άνθρωπο που λιώνει στο χιτήριο το χρυσάφι και το ασήμι του ναού. Μετά έσπασα και την άλλη γκλίτσα μου, την Ομόνια, για να διαλύσω τον αδερφικό δεσμό ανάμεσα στο λαό του Ιούδα και στο λαό του Ισραήλ. Επίσης ο Κύριος μου είπε, προετοιμάσου πάλι να υποδηθείς τώρα τον κακό βοσκό. Πράγματι, εγώ θα αναδείξω έναν άλλο βοσκό στη χώρα. Αυτός το χαμένο πρόβατο δεν θα το φροντίζει. Το παραπλανημένο δεν θα το αναζητεί. Το τραυματισμένο δεν θα το γιατρεύει και το άρρωστο δεν θα το φροντίζει. Θα σκίζει μάλιστα το δίχυλο νύχι τους για να μην μπορούν να φύγουν. Και τα καλύτερα από αυτά θα τα τρώει ο ίδιος. Αλίμονο στον άχρηστο αυτό βοσκό που εγκαταλείπει το κοπάδι. Να του κοπεί το χέρι με το ξύφος και να του βγει το μάτι το δεξί. Το χέρι του να ξεραθεί τελείως και το μάτι του να σβήσει.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Όλοι ξέρουμε την παραβολή του καλού ποιμένα, αλλά άραγε ξέρετε ότι υπάρχει δασκαλία στην Παλιά Διαθήκη για κακούς ποιμένες. Ακούστε, φωνή ποιμένων ακούγεται, που θρηνούν, επειδή η δόξα του εξαφανίστηκε. Φωνή από βρυχόμενους κύμνους, επειδή το φρίεγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε. Αυτοί είναι οι ψεύτικοι ποιμένες, οι οποίοι έδιναν στο λαό λάθος κατευθύνσεις, ψεύτικη ασφάλεια. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου. Ποίμενε το ποίμνιο της σφαγής. Αυτό είναι σχεδόν τρομακτικό. Το ποιμνιό αναφέρεται σε όσους από το υπόλοιπο του λαού είχαν επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Όμως για ποιο λόγο είχαν επιστρέψει? Αν και θα ερχόταν μια εποχή ευλογιών, ο κατακτής ερχόταν και ανίποτη θλίψη τους περίμενε στο άμεσο μέλλον. Τόπιο, εκείνοι που το αγόρασαν, το σφάζουν ατιμόρυτα. Και αυτοί που το πουλάνε, λέει, ευλογητός ο Κύριος επειδή πλούτησα. Και οι ίδιοι ποιμένες του δεν το λυπούνται. Πρόκειται για μια έγκυρη προφητική περιγραφή σχετικά με όσα θα συνέβαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους όταν θα έφταναν στη γη οι Ρωμαίοι. Γι' αυτό δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους του τόπου, λέει ο Κύριος. Αλλά δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους καθένα στο χέρι του πλησίον του και στο χέρι του βασιλιά του και θα κατακόψουν τη γη και θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους. Ο Θεός λέει ότι θα επιτρέψει να συμβούν όλα αυτά, διότι όχι μόνο ο λαός έχει σταθεί μακριά του, αλλά είχαν απορρίψει και το Μεσσία όταν εκείνος ήρθε. Και ποίμανα το ποίμνιο της σφαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο ποίμνιο, και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους. Τη μια την ονόμασα ωραιότητα και την άλλη την ονόμασα δεσμούς, και ποίμανα το ποίμνιο. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Εζεκίηλ κλειδώθηκε μέσα στο σπίτι του, έσκαψε μια έξοδο και βγήκε έξω από μια τρύπα στο δρόμο. Σήμερα τέτοιοι δίωδοι είναι συνηθισμένοι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Μάλιστα, ακόμα πιο ασυνήθιστο ήταν κάποιος να κλειδωνόταν στο σπίτι του και να έσκαβε μια τρύπα για να βγει στο δρόμο. Ο Εζεκίηλ το έκανε αυτό για να δώσει ένα μήνυμα. Είχε ένα πλήθος που τον άκουγε. Ήρθε να δουν τι κάνει. Ήταν καλό στο να συγκεντρώνει πλήθη. Και εδώ μιλάει για τον βοσκό που έχει δύο όργανα. Το ραβδί και την κλίτσα. Το ραβδί για τους εχθρούς του ποιμνίου και την κλίτσα για να φέρει τα πρόβατα. Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε ένα μήνα και η ψυχή μου τους βαρέθηκε και η ψυχή τους με αποστράφηκε. Μιλάει εδώ για κρίση σε ψευδοπροφήτες. Τότε είπα, δεν θα ποιμάνω αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Και το χαμένο ας χάνεται. Και αυτά που έχουν εναπομείνει, ας τρώνε καθένα τη σάρκα του πλησίον του. Να λοιπόν που οδήγησαν οι ψευδοπροφήτες. Μαθαίνουμε από τον Μαλαχία ότι κάποια άτομα από το λαό εκείνη την εποχή ήταν τσιγκούνιδες, τα σπαγκουρεμένοι άνθρωποι, και δεν τους άρεσε να δίνουν τα δέκατά τους στο Θεό, τις προσφορές τους. Δεν τους άρεσε να προσφέρουν τα ζώα τους ως θυσία στον Κύριο. Έτσι, αν κάποιος είχε κάποιο αρρωστιάρικο, έλεγε τα παιδιά του να πάνε το ζώο στο ναό, στο βωμό, και να προσφέρουν θυσία. Στη συνέχεια, προσποιούνταν ότι είχαν δώσει στον Κύριο ένα από τα καλύτερα του κουπαδιού τους. Η προφητεία του Μαλαχία πραγματικά μηδενίζει αυτούς τους ανθρώπους, διότι ό,τι έκαναν ήταν ψεύτικα και απατηλά. Ο Θεός φυσικά δεν δέχεται τέτοιου είδους θυσίες. Αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει, δηλαδή μη θυσιάζεται βιαστικά και μη χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ζώα, νομίζοντας ότι προσφέρετε τιμή. Να είσαστε ειλικρινοί στις δραστηριότητές σας. Αυτή είναι μια κρίση σε αυτούς τους ψευδοπροφήτες, σε αυτούς τους βοσκούς που οδηγούν το λαό Ισραήλ στον όλεθρο. Και πήρα τη ράβδο μου, την ωραιότητα, και την κατέκοψα για να ακυρώσω τη διαθήκη μου που είχα κάνει με όλους αυτούς τους λαούς. Ο Ζαχαρίας λέει ότι κόβει αυτό το ραβδί σε κομμάτια, θέλοντας να καταδείξει ότι η χάρη του Θεού πρόκειται να απομακρυνθεί. Βλέπει ότι ο Θεός θα οδηγεί στο λαό του σε κρίση, παρόλο που υποσχέθηκε να τους ευλογήσει. Ο Θεός έδειχνε χάρη προς το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ. Θυμηθείτε ότι στο εδάφιο 6, στο 10 κεφάλαιο, έλεγε: «Θα ενισχύσω τον οίκο του Ιούδα και θα σώσω τον οίκο του Ιωσήφ. Τους επαναφέρω, επειδή τους ελέησα». Ο Θεός θα το έκανε αυτό για το λαό. Όχι επειδή εκείνοι ήταν άξιοι, ούτε επειδή ήταν υπάκουοι. Ήταν ανυπάκουοι, αλλά ο Θεός τους αντιμετώπισε με ελέος. Απ' την άλλη πλευρά, θα ερχόταν μια εποχή κατά την οποία το έλεος του θα εξαντλούνταν. Και εκείνος θα απέσυρε τη διαθήκη του. Δεν τους αντιμετώπιζε πλέον με έλεος, δεν θα τους έδειχνε πια χάρη. Θα ακυρώσω τη διαθήκη μου. Τι εννοεί ο Θεός όταν λέει θα σπάσει τη διαθήκη του? Δεν μας έχει πει πολλές φορές ότι ποτέ δεν σπάσει τη διαθήκη του μαζί μας? Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια συνθήκη με όρους και μια συνθήκη άνευ όρων. Ο Θεός ποτέ δεν σπάζει μια άνευ όρων διαθήκη. Όμως μια διαθήκη με όρους βασίζεται στην ανταπόκρισή μας, η οποία δέχεται από την ανθρώπινη πλευρά. Η διαθήκη την οποία μελετάμε ήταν διαθήκη με όρους. Η υπόσχεση του Θεού για προστασία στον Ισραήλ απέναντι στους εχθρούς τους εξαρτιόταν από την υπακοή του Ισραήλ. Όταν εκείνοι παράκουσαν, τότε ο Θεός τήρησε τη συμφωνία και απομάκρυνε την προστασία του. Με αυτή την έννοια έσπασε τη διαθήκη του. Έχουμε παράδειγμα αυτής της αλήθειας σε όλη την Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, στην υπόσχεση που λέει: «Ό,τι ζητείτε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 14. Μα θα μου πεις, ό,τι ζητούμε στο όνομα του Θεού, ο Θεός το κάνει? Φίλοι μου, πρέπει να προσέξουμε τους όρους που υπάρχουν για αυτό το πράγμα, στο προηγούμενο εδάφιο. Γιατί το προηγούμενο εδάφιο λέει: «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσατε». Εάν εμείς αγαπούμε τόσο το Θεό, ώστε να τηρούμε τις εντολές του με τέτοιο τρόπο, τότε σίγουρα προσευχόμαστε για πράγματα που ο Θεός αγαπάει. Όλοι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε ότι η υπακοή στο Θεό είναι απόδειξη της αγάπης μας εκείνων. Και αν ζούμε με τέτοιο τρόπο, ασφαλώς η προσευχή μας έχει ισχύ με τον Θεό. Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Όχι όταν ζούμε όπως εμείς θέλουμε και κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε. Ό,τι ζητήσεις το όνομά μου, εγώ θα το κάνω, λέει ο Χριστός, το οποίο όμως βασίζεται και προϋποθέτει: «Αν με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου». Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη, λέει το εδάφιο 11, και έτσι το ταλαιπωρημένο πίμνιο που απέβλεπε σε μένα γνώρισε ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Σε ποιο πίμνιο αναφέρεται? Σε όλους εκείνους ανάμεσα στο πιστό υπόλοιπο του λαού, οι οποίοι είναι αληθινά υπάκουοι στο Θεό και πιστεύουν στο λόγο του. Φίλοι μου, αυτό είναι το βασικότερο για μας τους πιστούς, είναι να πιστέψουμε στο λόγο του Θεού. Αν δεν πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού, τότε δεν είμαστε έτοιμοι να αυξηθούμε στη ξενική ζωή. Η πίστη στο λόγο του Θεού είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τακτοποιηθεί. Ο Θεός θα μας σταθεροποιήσει στην πίστη καθώς μελετάμε το λόγο του. Μπορεί να ξεκινήσετε με αρκετό σκεπτικισμό. Να βρίσκετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστέψετε ορισμένα από αυτά που διαβάζετε μέσα στη Βίβλο. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Φτάσαμε στο σημείο να πιστεύουμε απλά ότι η Βίβλο είναι ο λόγος του Θεού και ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λόγο δεν χαραμίζω το χρόνο μου προσπαθώντας να σας πείσω γι' αυτό. Αν είσαι ένα λιοντάρι, δεν προσλαμβάνεις έναν υπάλληλο για να τον προστατεύσει από τα σκυλιά και τα γατιά της γειτονιάς. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το αφήσεις ελεύθερο, να φροντίσει να περασπίσει τον εαυτό του. Έτσι εγώ προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα του Λόγου του Θεού και μετά θέλω να αφήσω το Λόγο του Θεού να αποδείξει τον εαυτό του. Δεν προσπαθώ να προστατεύσω το Λόγο του Θεού από κάποιο γατάκι της γειτονιάς. Απλά προσφέρω το Λόγο του Θεού όπως είναι. Ο Ζαχαρίας λέει εδώ ότι το ταλαιπωρημένο πίμνιο, δηλαδή το υπόλοιπο του λαού του Θεού, πίστευε ότι πρόκειται αληθινά για το Λόγο του Θεού. Βλέπουμε τώρα τον καλό ποιμένα που είναι ο Χριστός. Επρόκειται να έρθει στη γενιά τους κάποιος που θα γινόταν ο Μεσσίας τους. Αλλά η πλειοψηφία του έθνους θα τον απέρριπτε. Μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του λαού θα τον δεχόταν εκεί την εποχή. Εξαιτίας απόρριψής τους, οι άνθρωποι θα κρίνονταν και θα διασκορπίζονταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσέξτε το επόμενο εδάφιο. Και τους είπα: «Αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου, ιδάλλως αρνηθείτε τον». Και έστησαν το μισθό μου 30 αργύρια. Αυτή είναι μια αξιοθαύμαστη προφητεία, η οποία έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά με ένα μοναδικό τρόπο. Παρατηρήστε την καταγραφή του Ματθαίου. Τότε, ένας από τους 12, αυτός που λεγόταν Ιούδας ο Ισκαριώτης, πήγε προς αρχιερείς και είπε «Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω». Και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν 30 αργύρια. Αυτή είναι η ίδια τιμή η οποία αναφέρει ο Ζαχαρίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι αρχιερείς δεν ήθελαν να πληρώσουν τα χρήματα. Αναρωτιέμαι αν ο Ιούδας είχε δυσκολευτεί να συμφωνήσει μαζί τους για αυτό το ποσό. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφια 9 με 10, βρίσκουμε κάτι άλλο αρκετά ενδιαφέρον. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που υπόθηκε διαμέσου του Ιερεμία του προφήτη, που είπε «Και πήραν τα 30 αργύρια, την τιμή που εκτιμήθηκε, το οποίο εκτίμησαν οι γη του Ισραήλ και τα έδωσαν στο χωράφι του Κεραμαία, καθώς ο Κύριος παρήγγειλε σε μένα». Ο Ιερεμίας είχε πει πολλά για το χωράφι του Κεραμαία, τα κεφάλαια 18 και 19 της προφητείας του. Αλλά συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 13. «Και ο Κύριος είπε σε μένα, ρίξτε στον Κεραμαία την πολύτιμη τιμή με την οποία τιμήθηκα από αυτούς και πήρε τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον Κεραμαία». Ήταν πολύτιμη τιμή, ήταν υπερβολική τιμή. Το θέμα είναι ότι με αυτή την τιμή τιμήθηκε, αξιολογήθηκε ο Χριστός. 30 κομμάτια σήμη. Πραγματικά πλήρωσαν πολύ για τον Ιησού. Δεν ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα υψηλό τίμημα, αλλά από την άλλη πλευρά, το τίμημα αυτό είναι τίποτα αν σκεφτείς ότι είχαν να κάνουν με το Γιο του Θεού. Άρα γιατί έκανε ο Ιούδας με τα 30 αργύρια? Να λέει, «Και πήρε τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου του στον Κεραμαία». Είχε υπάρξει αρκετή διαφωνία σχετικά με τη σημασία αυτής της έκφρασης, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τι έκανε ο Ιούδας. Πέταξε τα χρήματα στο έδαφος. Και οι ιερείς, παίρνοντας τα αργύρια, είπαν, «Δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο, επειδή είναι τιμή αίματος». Και αφού έκαναν συμβούλιο, αγόρασαν με αυτό το χωράφι του Κεραμαία για να θάβονται εκεί οι ξένοι. Ο Ζαχαρίας το είχε πει, «Πήρα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον Κεραμαία». Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ένα από τα πιο θαυμαστά κείμενα της Αγίας Γραφής. Τι ήταν το χωράφι του Κεραμαία? Ήταν για ένα κομμάτι ιδιοκτησίας του Κεραμαία. Όταν είχε επιλώσει το μηχάνημά του, προσπαθούσε να φτιάξει ένα αγγείο. Αλλά δεν κόλλαγε σωστά, δεν πήγαινε όπως εκείνος το ήθελε, και αυτός το απομάκρυνε από τον τροχό και το πέταγε στο χωράφι. Ο πυλός δεν είναι κατάλληλο υλικό για επεξεργασία. Ήταν άχρηστο και το πετούσαν όταν πάγωνε ο πυλός. Στην προφητεία του Ιερεμία, ο Θεός παρομοιάζει τον εαυτό του με Κεραμαία. Ο Θεός τοποθετεί τον πυλό, την ανθρωπότητα, πάνω στον τροχό του Κεραμαία και προσπαθεί να τον μετατρέψει αγγείο, σχεδιασμένο στο μυαλό του, όπως εκείνος το φαντάζεται. Όμως ο πυλός πρέπει να υποταχθεί σε αυτόν. Ο πυλός που δεν θέλει να υποταχθεί σε αυτόν πετυχαίνεται στο χωράφι του Κεραμαία. Ο Κεραμαίας δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι η τιμή για τον Χριστό ήταν 30 αργύρια και οι ιερείς δέχτηκαν τα χρήματα, ήταν πολύ ευλαβείς για να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά μετά για θρησκευτικούς σκοπούς και έτσι αγόρασαν ένα χωράφι για να θάβουν τους φτωχούς, ξένους. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός εργάζεται στο χωράφι του Κεραμαία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκείνος το αγόρασε. Όμως δεν το αγόρασε για 30 αργύρια, πλήρωσε ολόκληρο το τίμημα, πολύ περισσότερο, και δεν ήταν απλώς ασήμι χρυσό, έδωσε το δικό του το αίμα. Πλήρωσε το τίμημα έτσι ώστε να εξαγοράσει τον παλιό κόσμο, στον οποίο όλοι εμείς ζούμε και ανήκουμε. Έναν κόσμο γεμάτο κατεστραμμένες ανθρώπινες ζωές. Κατεστραμμένους ανθρώπους σωματικά, διανοητικά, ηθικά, πνευματικά. Ο μεγάλος Κεραμαίας, ο Κύριος Χριστός, έπαιρνε τον πυλό που είχε πετάξει, τον βάζει στον τροχό και τον διαμορφώνει σε αγγείο τιμής. Εμείς είμαστε ο πυλός. Εκείνος είναι ο Κεραμαίας. Ακόμα και σε εκείνες τις ημέρες της απόρριψης, ο Ιησούς εργάζεται στο χωράφι του Κεραμαία. Στο εδάφιο 15 βλέπουν να εμφανίζεται ο ασύνοντος ποιμένας, ο Αντίχριστος. «Και ο Κύριος είπε σε μένα, πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνοντου ποιμένα». Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια άλλη παραβολή. Πρόκειται ξανά να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία ενός βοσκού για να μας διδάξει. Διαβάζω το εδάφιο 16. Επειδή δες, εγώ θα σηκώσω ένα ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα επιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Ο Ζαχαρίας έχει ήδη παρουσιάσει τον καλοποιημένα, ο οποίος πουλήθηκε για 30 αργύρια, παραδόθηκε στους εχθρούς του, συνέχεια σταυρώθηκε σε ένα ρωμαϊκό σταυρό. Όμως εκείνος ο σταυρός έγινε ένας βωμός όπου ο αμνός του Θεού προσφέρθηκε για να απομακρύνει την αμαρτία του κόσμου. Εκείνος ήταν ο καλός ποιμένας, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα. Τώρα ο Ζαχαρίας παρουσιάζει τον ασύνετο βοσκό, ο οποίος θα εμφανιστεί πολύ αργότερα στην ιστορία. Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στον ερχομό του Χριστού και στον ερχομό του Αντιχρίστου, το οποίο διάστημα δεν απασχολεί καθόλου τον Ζαχαρία. Εδώ προφητεύει προς το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ, το οποίο επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά τη βαβυλωνική αιχμαλωσία. Αν νομίζετε ότι έχει στο νου του την εποχή της Εκκλησίας, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο ασύνοδος βοσκός θα έρθει μόνο αφού ο Θεός ολοκληρώσει το σκοπό του για την Εκκλησία και αφού ενώσει και πάλι τον Ισραήλ σε ένα έθνος. Παρατηρήστε τώρα πώς ο Αντίχριστος θα συμπεριφερθεί στο λαό Ισραήλ. Δεν θα επισκέπτεται πια τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα επιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Φοβερή αντίθεση με τον καλοποιημένα, ο οποίος έδωσε την ίδια τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει άλλος το δικό του όνομα, εκείνο θα το δεχθείτε». Ειλικρινά, αν ερχόταν ένας άνδρας που θα μπορούσε να επιφέρει την ειρήνη στον κόσμο και την τάξη μέσα στο σημερινό το χάος, καθώς και την ευημερία, τότε ο κόσμος θα τον δεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Νομίζετε ότι ο κόσμος θα ρώταγε να μάθει από πού ερχόταν, αν ερχόταν από τη γη, από την κόλαση? Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν από πού προέρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Στην εποχή μας, κάθε χώρα μοιάζει να δέχεται οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Ο κόσμος δεν ευλογείται με σπουδαίους ηγέτες. Είμαστε έτοιμοι για αυτή την εσχατολογική προσωπικότητα του τέλους, τον Αντίχριστο. Ο ερχομός του μπορεί να αργεί ακόμα, αλλά σήμερα έχουμε το κατάλληλο κλίμα. Όμως, για να καταλάβουμε το πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να στραφούμε στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, που μιλάνε για αυτή την προσωπικότητα του τέλους. Τη μελέτη μας εδώ, στο βιβλίο του Ζαχαρία, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.